Labdien! Sākam Ventspils Nova domas sēdi 27. jūlijā. Domas sēdē piedalās 14 deputāti, attaisnošu iemeslu dēļ nepiedalās deputāts Andris Zariņš. Un domas sēdes darba kārtībā ir 12 darba kārtības jautājumi, vai ir kaut kādi papildinājumi, ierosinājumi. Ja nav, tad aicinu nobalsot par darba kārtību, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par Ventspils Nova domas komisijas sastāvu noteikšanu. Un jāsaka, mēs bija palaiduši garām vienu komisiju apstiprināt Ventspils Nova domē, kas ir jāapstiprina ar domas domei, un tā ir pedagoģiska medicīniskā komisija, un šobrīd lēmuma projekts jums ir sagatavots, faktiski ar 5 cilvēkiem, kā mums ir laikam pēc nolikuma viss, tā kā vai ir kaut kādi jautājumi un iebildumi. Ja nav, tad es aicinu apstiprināt šo komisiju, kurš par, paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamai īpašumā Tārgales pagastā. Tā kā būvvalsts vadītāja Digna Gerula. Lūdzam.
Labdien. Šogad 26. jūnijā tiks saņemts zemesgabala īpašnieka iesniegums par vēlēšanos legalizēt savus būvis. Uz inspektoram aizbraucot secināja, ka tur ir 5 būvis, kur būvniecība sākta pagājušā gadsimta 90. gadā un turpināt šā gada 2010. gadā. Būvvalde izvērtējot lietas būtību, atteicās ierosināt administratīvo lietu, jo būvniecības sekas nav redzams, ir redzams tikai pēc nolietojuma, kad ir veikts sen, un ieteiktu domēj ļaut būvniecību turpināt un nodot eksploatācijā būves.
Jā. Paldies. Vārds deputātam Mārim Dadzim, lūdzu.
Jā, man tas standarta papildinājums ir tāds, ka šis jautājums tika skatīts pašvaldības teritorijas ekonomikas attīstības komitejas sēdē, kur mēs arī detalizētāk to visu vērtējām, un šāds lēmuma projekts tika atbalstīts komitejas sēdē. Tieši tāpat kā par nākošo jautājumu.
Paldies. Vai ir jautājumi vēl deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais arī ir par patvaļīgu būvniecību un popē. Ziņo būvvalsts vadītāju, lūdzu.
Šā gada 7. aprīlī būvprojekts, kurā gribēja pārbūt veikt jau esošajā būvē, kura nav nodota eksploatācijā. Līdz ar to īpašnieks iesniedz uzmērījumu rasējumus, apskatot visas lietas būtību, būvvalde arī ierosina šeit neierosināt administratīvo lietu, jo būvis ir būvēts pagājušā gadsimtā, ir uz zemesgabali dzīvojama māja saimniecības ēku. Viņi būtu pabeidzami un nododami eksploatācijā, un būvvalde ierosināt domēju ļaut viņiem legalizēt šīs būvis.
Labi, paldies. Vārds arī deputātam Mārim Dadzim, lūdzu.
Ja un papildus tam, ko Digna ziņoja, tad tie apstākļi arī ir tādi, ka faktiski šis īpašnieks ir kā labticīgais ieguvējs. Viņš šo īpašumu tādā pašā sastāvā ir nopircis kaut kādu laiku atpakaļ.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot par lēmuma projektu, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu dalībai Latvijas pašvaldības saimnības kongresā. Biedrs sapulcē ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Gunita Gūt, lūdzu.
Labdien. Kā jau ikgadē, šogad arī notiek Latvijas pašvaldības savienības kongress 28. un līdz ar to ir atkal mums ir jāpilnvaro bez domas priekšēdētāja viens pilnvarotais pārstāvs piedalīties šajā kongresā. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par domas priekšēdētāja pirmā vietnieka pilnvarošanu pilnvarot dalībai šajā kongresā. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies. Vai jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par pārstāvju izvirzīšanu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sastāvā. Arī ziņo juridiskās nodaļas vadītāju, lūdzu.
Ik pēc 4 gadiem Ventspils Nova doma tie izvirz savus dalībniekus dalībai Kurzemes plānošanas reģiona padomē. Līdz ar to ir atkal sagatavots lēmuma projekts par divu pastāvīgo locekļu dalību no Ventspils novada pašvaldības puses šajā padomē. Un tas ir Aivars Mucinieks un Māris Dadlis. Lūdzu atbalstīt šo lēmu projektu.
Es varbūt drusiņu precīzēšu. Pastāvīgais loceklis tā kā priekšsēdētais un aizvietotais tā kā Māris Dadlis. Vai ir jautājumi, deputāti? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Tātad nākošais darba kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu grozījumu Ventspils novada domes 17. Gadā 30. Martā saistošais noteikumos nolikums par licencēto makšķerēšanu Usums ezerā. Ziņo vidus un licencēšanas pārvaldes speciālisti Tīvita Mēnārdene. Lūdzu.
Labdien. Ventspils novada domē 30. Martā izdeva saistošos noteikumus nolikumu un licencētai makšķerēšanai Usums ezerā. 3. aprīlī tie tika nosūtīti Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai atzinumu saņemšanai, un 8. maijā mēs saņēmām atzinumu ar iebildumiem. Līdz ar to mums ir nepieciešama veikta grozījuma.
Jā, vārds Mārim Dadzim.
Faktiski jau arī ir tā, kad pēc šo grozījumu veikšanas visi institūcijas ir saskaņojušas gan bioras, gan reģionālā vides pārvalda, vidus dienas, tā kā, nu, faktiski tie ir tādi precizējoši grozījumi, un kas ir nepieciešami veikli, lai tad viss būtu pilnīgi un galīgā kārtībā.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot par lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par noteikumu apstiprināšanu. Tātad kārtība, kāda tiek piešķirta Ventspils novada pašvaldības apbalvojums gada skolotājs, ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča. Lūdzu.
Labrīt visiem. Izglītības pārvalde lūdzu apstiprināt sagatavoto noteikumu projektu kārtībā, kādā tiek piešķirts Ventspils novada pašvaldības apbalvojums gada skolotājs. Nolikums izveidots ar mērķi, lai atbalstītu radoši strādājušos pedagogus un novadā celtu izglītības kvalitāti. Visiem pedagogiem ir iespēja piedalīties šajā konkursā un savu dalību apstiprināt 5 dažādās nominācijās, kas šeit arī 7. Punktā ir uzskaitītas. Līdz ar šo apbalvojumu paredzēts ir arī naudas balvas līdz 150 eiro. Un nevairāk, kā gada laikā tiek apbalvota 10 pedagogi, tas nozīmē, ja ir 5 dažādas nominācijas, tad katrā nominācijā tiek apbalvoti nevairāk kā 2 pedagogi. Jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības kultūras un sporta komitijā, kur guvām arī pozitīvu atzinumu.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums par Zemes vienības Kurzemes 68. Tārgales pagastā iegūšana Latvijas Republikas nepilsoņu īpašumā. Ziņo nekustamā īpašuma nodaļas speciāliste Gita Horste.
Te.
Lūdzu.
Ventspils novada pašvaldībā šā gada 29. jūnijā saņemts Latvijas Republikas nepilsoņu iesniegums ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā Tārgales pagastā nekustamā īpašuma Kurzemes 68 zemes vienība ar platību 633 kvadrātmetri. Iesnieguma pievienots ir pirkuma līguma kopija. Iesniedzējis zemes gabalu pērk no fiziskas personas. Pēc kadastra informācijas datiem zemes vienība ir zemes vienībai piešķirts lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūvē un tā atrodas Stannas ciema teritorijas zonējumā savrupmāju apbūves teritorija. Iesniedzējs adresēta iesniegumā norādījis zemes vienības izmantošanas mērķi dārza mājas palīgāku mazdārziņu uzturēšanu. Tā kā iesniedzējs Latvijas Republikas nepilsonis atbilst likumu par zemes privatizāciju lauku afidos 28. pānt 4. daļā minētiem darījuma subjektiem, kas ir iegūt zemi īpašumā, ievērot likumu 29. pānt ierobežojums un 30. pāntā noteiktu kārtību, Domē jāpieņem lēmums par atļauju iegūt zemi īpašumā nepilsonim. Ņemot vērā, ka zemes vienība paredzēta savrupmāju vasarnīcu apbūvei, tad ir konstatēts, ka nav ierobežojumi šo zemes vienību iegūt nepilsonim īpašumā.
Paldies. Vai ir jautājums deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par šo lēmumu projektu. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais ir arī līdzīgs, ja, par iegūt Latvijas Republikas nepilsoņu īpašumā dzīvokli Liepzara 4 Zirpagastā piekrītošo zemi. Ja.
Jā, Ventspils no pašvaldībā ir saņemts Latvijas Republikas nepilsoņu iesniegums atsevināt, privatizēt viņu īrēto 300 dzīvokli Zirpagastā Liepzari dzīvoklis 4 un iegūt īpašumā dzīvokļa īpašumam piekrītošā zemes vienības domājumās daļas. Par dzīvokļu īpašumu īrniekam ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. Un savā iesniegumā iesniedzējs ir norādījis, ka zemes vienība paredzētais izmantošanas mērķis dzīvokļu īpašumu uzturēšana. Tā kā iesniedzējs atbilst likumu par zemes privatizāciju lauku apvidos 28. pants 4. daļā minēto personu kategorijai, kas var iegūt zemi īpašumā. Par cik lietošanas mērķis ir 3, 4, 5 tādu daudzdzīvokļu māju apbūvi zemes vienībai. Principā nav ierobežojumu nepilsonim iegūt šo zemes vienības domājamo daļu pie dzīvokļu īpašumu savā īpašumā.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par dzīvojamo telpu īres maksas izmaiņām pašvaldības dzīvokļu īpašumos numur 24, 25, 27 dzīvojamā mājā centra 7 Vārvē. Arī ziņo Gita Horsts, lūdzu.
Tā kā pašvaldībā ir saņemti biedrības, apsaimniekošanas biedrības Ventskras 7 pārvaldīšanas līgumi par daudz dzīvokļu mājā centra 7 Vārvē. Par dzīvokļu pašvaldības īpašumu esošiem dzīvokļiem 24, 25 un 27, kā arī ir pievienots dzīvokļu īpašnieku kopsapildes protokols, kurā ir nolemts, ka noteikta maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 21 eiro cents par kvadrātmetru. Un līdz šim saskaņā ar domas lēmumu bija šiem īrētiem dzīvokļiem noteikta īres maksa 13 eiro centi par kvadrātmetru mēnesī, kurā nebija šī apsaimniekošanas maksa daļa iekļaut. Līdz ar to nepieciešams pieņemt lēmumu par īres maksas noteikšanu 34 eiro centi par kvadrātmetru mēnesī, kurā ir iekļaut šī apsaimniekošanas maksa 21 eiro centi.
Labi, paldies. Vai deputātiem jautājumi? Nu, ja nav, tad aicinu balsot, kurš par, sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, pret atturās nav. Nākšais par Ventspils novada pašvaldības īpašumu un valdījumu esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Gunita Treigūte, lūdzu.
2017. gada 12. janvārī tika apstiprināts Ventspils novada domas sēdē lēmumu projekts par delegēšanas līgumu slēgšanu ar Ventspils novada domas kapitāla sabiedrību. Šāda lēmums un līgums tika nosūtīts varamam, līdz ar ko mēs tikam saņēmuši atzinumu par to, ka šāda delegēšanas līguma slēgšana nav iespējams, un uz tā pamata tika sagatavots pilnvarojuma pakalpojuma līgums par šo funkciju nodošanu šā pakalpojuma sniegšanai. Un sagatavots jauns lēmuma projekts un arī precizēts līgums. Attiecīgi ir papildināts savādāk ar 112 punktu. Un lēmuma projektā arī tiek atzīts spēks zaudējuši iepriekšējais domas lēmums. Līdz ar to lūdzu atbalstīt šādu lēmuma projektu. Lēmuma projekts ir skatīts arī divās komitejās.
Labi, paldies, jā, un par to 1-2 punktu, tad faktiski ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un komunālu jautājumu komitejas lēmumu, teiksim, šis ten saraksts tiek stiprināts, jā, tur
jā,
sākumā tā. Tā nebija, jā. Labi, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Un pēdējais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases ziņo projektu nodaļas koordinātora Revita Roģi. Lūdzu.
Zemniekojas reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2016. gada 5. augustā apstiprināja Ventspils novada pašvaldības projektu paauģu tikšanās vietas izveidošanu Tārgalē. Kā ietveros, tad Tārgales pagasta parka un tam pieglošās teritorijas, tiks veikt Tārgales parka un tam pieglošās teritorijas labiekārtošana. Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir aptuveni 39 200 eiro. Attiecīgi publiskais finansējums tiek piešķirts 90% apmērā no attiecināmajām izmaksām, un tie ir 35 354 eiro. Saskaņā jau ar ierasto kārtību arī tātad pašvaldība ir saņēmusi publiskā finansējuma avansu 20% apmērā no attiecināmajām izmaksām, tie ir 7070 eiro un 12 centi. Projektu uzsāk īstenot ar būvprojektu izstrādi, kā sakrā, tad tika arī noslēgts līgums ar SIA inženieru tehniskiem projektiem par būvprojektu izstrādi un autoru uzraudzību. Būvprojekts ir izstrādāts, un tā izstrādes izmaksas sastādīja nedaudz vairāk kā 4800 eiro, kurus tātad mēs apmaksājam, izmantojam tātad šos ELFLA finanšu līdzekļus no avansa. Vēl šī līguma ietveros ir paredzēta autoruzraudzība, tātad autoruzraudzības pakalpojums apmaksa, tātad tas tie tā vēl sastādīs 1403 eiro un 60 centus. Saskaņā ar izstrādāto būvprojektu šī gada 14. jūlijā ir noslēgts arī līgums ar SIA Pils būvi par tātad konkrēto būvdarbu veikšanu objektā. Kopējā summa, ieskaitot arī tātad pievienotās vērtības nodokli, sastāda 104223 eiro un 74 centus. Būvraudzības pakalpojumus šajā tātad objektā mums sniegs SIA Baltland Globe. Arī ar viņiem tātad 26. jūlijā noslēgts līgums par tātad pakalpojumu kopējo summu 3908 eiro un 30 centi. Mums šobrīd tātad ir atlikums no avansa 2245 eiro un 85 centi. Kopējās izmaksas, tātad, kas mums vēl tātad ir jāsēdz, tātad vēl noņemot šo te avansu atlikumu, vēl tātad sastāda 107289 eiro 79 centus, par kuriem tad arī būtu lūgums tātad atbalstīt lēmumu projektu un ņemt tātad aizņēmumu no valsts kases.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav, līdz ar to mēs novadomas sēdes darba kārtību esam izsmēluši un sēdes slēdzam. Paldies!